Beijing vaqti soat 11.
Аңлаватқаныңла Мәркәзі халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлашыңыздың қымбаты бар.
Радио журнали.
Радио журнали.
Мәркәз халық радио станциясы радио журнали программасы.
Радио дөңгелләрдәге иң яхшы танышыгыз радио журнали программасы.
Кадерле достым, аңлаватканыңыз Мәркәз халық радио станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Достым, бәлким ядыңызды бұз керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мехригүл Ниязның әп ұнамлық екайысының алдың қысымны аңлатқандық. Әрқандақ бір аял, елдішінің вапасызлықы алдыда өзіні йоқтып қойшы мүмкін. Болып му, Хайрігүлігі оқшаш, аятыдекі әң мұхим пәйтләді, пәрзенді тұғылыш алды тұрған бір аялның бұр аялығыны құбыл қылалышы тегі мұтәс. Әмі Хайрігүл өзінің оқылған китаплардекі хекіметлік ибарлә вә апсының нәсиятлары білән әң тоғыры болған ұсылыны тепіп чықты. Ондақта, о, елдішіға қандақ муамылды бола. Ола, айлесін сақлап қалала му? Бұның қызықсыңыз, бектіңіз давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мехригүл Ниязның әп ұнамлық екайысының давамыды болсын. Шу айығы чықмас қиялла білән, таңы атты. Ана, қызының еғідін ішіп, қан қойғандай қызырып кеткен көздерек қарап, әміні түшініп, біліп етті. Қызының бұл халы қарап, азаптың қалбі пұчыланды. Юрекі арамсызланды. Әттігенде, әммейлен жемжет ұлтырып, чай ішті. Чайден кейін, Нұрхан ана қызының еніғі келіп ұлтырып, қызым, Әрхұтыла отырсы да, я ұндақ, я мұндақ ішла, әрхіл ұқышмасықла вә сәвәніклі боп тұрды. Отчық, адамны әқылдың оздырып, немі көйлағы санмайды дейсіз. Әргіз мұ алдырақ салық қымай, кән қорсақлық әстайлы бол сиябілен ойынып, андың бір қарар келің. Рас, біз бір-бірімізні шүнче яқшы көреттіқ. Бәрдәм көрішімізсек чыдашмайттіқ. Әрқанчы болсымы, о, онда қасан өзгір кетмегенді. Анам тоғыры ейтіді. Мән чоқым, алдырақ салық қымаслығым керек. Аяллық наза кеттім, иллық мейхрем білән, оны айлеге бағылышым. Тоғылыш алды тұрватқан бұл баланың ролдың пайылынышым. Пат арда дады болдығалықы дәк ішіне, вә мәсулиетіні оныңғы ес қылдырышым керек. Чүнкі бала деген ата-анының жені, барлықы. Дүнияда өз баласыны сөймейдіған бір әмі кіші болмыз керек. Хайригүл шу хыялла белән киенеп, өзне бер кор төзәштергәндән кин, сыңлысы Халмираны илеп, үз куманны дәлилләшмәк истедә, мошу шәһәрдәге али техникумны нишан кылып юлга чыкты. Мәктәпкә уладан 2нче саатлык дәрес арлыгыт ки тәнәпскә үлгүрүп кәгән иде. Сүрүштүрүш аркылык ул ахыр кызын тапты. Хәйригүл ул кыз белән көрешкәндән кин нимәләрне дийеш, кандак позициядә булыш, уның алдыда үзне кандак тутуш дигәнләрне алдын көңлендә бер акыр пикү алган иде. У амалба өзіні тәмкен тұтышқа. Көз чанықығы толған ешін ешірішқа тұрышатты. Тұғыды еқілішіп қағашқа сәл ғасыр айтты. Шутапта оның қалбінің чонқор қайдыда, елдішінің қыған бапасызлықыға ғазап нәпірді қозғылыш білен білі, бұл қызғы нысбәтін үшмәлік сәскінеш әкс етті. Аның арлышып аттыныңлаға қанчы ұзын болды. Кәчірің әді. Мән Шерзат ақамның аялы балықын расылы білмейді екен мән. Білген болсам, әргізім оның білән арлашмайдым. Маңы ішінің, мән сізге вәді берей. Мән оның білән, әмді ішкенде әріп көрішмеймен. Сізге оқшаш, айлысы ба әрләні оздырып, башқыланың қайғу әсірді. Бәқсізі ке бәділіге өзіге қошалық ыздайдыған оғыр тікендің бір нәтчіні, мәктәптің әйдәп, көпке ибратқымыса, жәмиетті инақ айлы бәрпа қылыштын, бәқтілік тұрмыштын қандағым иғыз ашқылы болсын. Дәп, кеп қыстырда қалмейрі. Онда қымын, мән әмді Шерзат ағамдан ішкенші көрішмейдіғанғы қасам ішей. Маң мүші бір қитын бұрсат бәген болсаңла. Қыз шундақ дегенеке, өзін тұтуланмай жығылап ташылды. Немі дегілік? Хайригүл, бәрдәмлік жимжетлік дейінген, чонғыр бәріні төнді. Шутапты оның нұрғын кәпләні дегісі ба еді. Бірақ, өзіні зорғы бейсі біліп, шу кәпләбілі күпай қылды. Болды. Жығылмаң сауным. Бұның ден кейін әргіз бұнда қыма. Бұл сізнің тұрышып ұқып, білім егерлайдыған вақтыңыз. Хайригүл, ішланы өзі ойлығандай бір тарап қып болған ден кейін, сыңлысы Халмира білен түш болай дегенде анысының үйге қайтып келді. Анының ішке қызының yolыға әнсізді кечеді қарап, көз тешілай деп қалған болып, қызының сақ саламат ішіктін кіргені көріп, андын көңілі арамаға түшті. Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Мехригүл Ниязның «Әпу» намлық хикаясы да болсын. Кәш болғанда Шерзат қайнанысының үйде пайда болды. Ішіктен кіріп болғыча кәсілі баламдап күлімсіріп алдығы чықып, өйінің төріге башлап, үйде барына дастыханға әкеліп, өрмітіні қылып ұзылып қойдыған қайнанысының ұдылық мұамәлесі. Ечілмыған чырайы, үйдекілінің қарашылары Шерзатына сәл тәмтіртіп қойды болғай, оңайсызланған дәк болып, Хайригүлінің қайшық келіп ұлтырды. Sherzat kayfiyatidagi jiddiylikni besib turib, "Qandaq ahvollari? Salomat turdilmi?" deb hijaydi. Necha kunning yoqi idorada sal jiddiy ish bo'lib kelib, vaqtida kelamadim deb tushuntirishga ulgurdi. Shu daqiqaning o'zida Xayrigulning Sherzatning yoqisiga esil qo'ysi. Qachtiga necha tastak sog'usi. O'zining qaysi xatolik uchun bunday usul bilan haqoratlanib jazolanganligining sababini belgisi. Qilgan aqidasi uchun erishgan javobining hisob kitobini qilg'usi kelib ketgan bo'lsa-mu, yanala salmoq, tamkin bo'lishni xohladi. Chunki u o'qigan kitoblari asosida shundoq yakunga erishgan. Har qanday bir ayol bundoq ahvolga yo'liqqanda aqlini ish qisilib salmoq bo'lishi. Kotildab, jidal majro qilib, o'zining obrazini xunuklashtirib olmasdan, aql idrok tadbiri bilan ish ko'rib, har ikki tarafning qalbining zahmiyab qilishining oldini olishi. O'zining ayollik nazokati, mehr-muhabbati, iliq tabassumi, kam qo'rsoqligi orqali yo'ldoshining ko'nglini qaytadan o'tishga tirishishi. Iliq oilasini bo'ron chapqining zarbasidan qo'g'dab kelishi lozim. Sherzat ardiki jimjitlikdan salbiy yaramlik his qildi bo'lg'ay. "Nemi yo'ng ba? Sirtqa chiqib akirib beraymi?" deb Xayrigulning ko'zining ichiga qardi. "Tamoq yeb bo'ldim. Bo'ldi. Sen mu qaytib aramag'in. Necha kundan beri uzun yo'lda mashina haydab charchabmi qolgansan? Nim bo'lding? Qapoqlaring ishib ketibdi-ku. Mijozing yo'qmi?" "Ha, sal mijozim yo'q." deb oddiyli javobdan keyin Xayrigul o'rindan turib, sirtqa yonishga tamshaldi. "Mijozing bo'lmasa doktorxonaga boraylik." dedi Sherzat sal jiddiylashgan qiyofatda. "Asirmisangmi bo'ladi? Kechidan yaxshi uxlayolmaganligimdan bo'lgan bo'lsa kerak. Sen atiyan ishga borsan, boldiroq uyga qaytib aramag'in." Sherzat Xayrigulniki o'zgarishlarni sezmagandek qilardi. Lekin qiynonasining muomilasidan sal pal andikandek bo'ldi-yu, chandirmas qiz selib xo'shlashib sirtqa chiqdi-da, oxirangdek Audi mashinasini haydab ketib qoldi. Xayrigul yo'ldishning o'zi qilgan vafosizligini yuziga sanmay, ishlarni baraqur besiq turganda qilgan bilan kechacha beharamlik ichi to'lg'inib uxlayolmadi. Bundoq ahvol ostida qandoq ayol kishi azoblanmay, xotirjam, bahraman uxlay oladi deysiz? Yarim kecha bo'lganda Xayrigul o'zida benormallik bo'layotganligini sezdi va uduqqindan onasini to'ladi. Ko'pni ko'rgan bu ona qizining yeniga kelib jiddiylashgan holda so'zlab ketdi. "Bosh suyi yerlibdi. Texi 23 kun vaqtda battiq. Tezin doktorxonaga boraylik. Idris, balam o'rningdan tur. Berib taksi chaqirib kelgin. Tudaxun, silimi o'rinlardan tursla. Bo'sla ishdik. Mavbal doktorxonaga boraylik. Bechora balaga erining qig'ini eg'ir keldi bo'lg'ay. Ichiga o'tib ketgan o'xshaydi. Bir necha kunning yoqi tuzukrak bir narsa yemay, yo tuzukrak uxlayolmay yurgan. Mushundoq bo'lib qolamikin deb pek ansirgandim. Oxiri ansirgan ish yuz berdi." O'n minutdan keyin uyning oldiga taksi keldi. O'chaqcha ona doktorxonaga berishning tayyorligini biroq puttirib olgan edi. Doktorxonaning rasmiyatlarini bejirib, qizini yotoqqa o'rinlashtirib bo'lgandan keyin, ona o'g'li Idrisni kuyovni Sherzatni chaqirib kelishga buyurdi. Шерзат башлығы білән әпті 10 күн командырыпқығы чыққалық үчін кемінің янчықығы тұқып қойған еліқін әсін юқалғалықыдың текі қабарсыз еді. Шерзат күндізі хайры күннің ендінің өйге қайтып келіп, карват ендіке юықсыз кейінлерінің юқлығыны бөлді. О, дәрхал бір іш ісі кегендек, беріп кейін ішкауыны ашты. Әмі, іздеген нәс көрінмейді. Оның бешіден бір чілек су қойғандек әндекіп кетті. Чөнкі хилықы рәсімлә, чапының янчықығы тұқып қойған ерді юқ еді. Шерзат шу чағдыла, андын бәзі ішланның теге еткендек болды ию, нервілері жеттейлішіп, бір аминутқыча гаранлықты әс ұшыны жиғамады. Құлақлары ғоңылдап, көзге қаранғылық тықылды. Әжіба, Хайрыгүл өйге кәген. Сыртлады қып үрген ішлерінің әммісіні біліп болған ұшымамды. Әммені білген тұрып, оның хеч іш болмағанда көргені немесі. Оның орында башқа аялла болдыған болса, алы бұрын алымны малым қылып, өйіне бешік кеген болады. Ерні сора қытатып, яқысты еләнгіш ұчып, ұрышып, ажыршымандап алымны малым қыған. Халқ алым алдыда рәсуа қыған болады. Бұндақ бешем аялланы, мән башқыладың чық аңлыған. Ондақта, ұзады немі қымақ жұды. Шерзат пүті көйген тоқудәк тақат қаламады. Көп ойлынып, Гүлзарны үздәп, болған ішланы оныңғы бүлдіріп қойыш үчін ақранлик аудесіні хайдап, оның еніғы маңды. Гүлзар болған ішланың әммісіні Шерзатқа етті. Шерзат боланы аңлап, елі чықып кеткен топтәк ласыды бошап кетті. Шутапта аялы Хайрыгүлнің ғазап үшқылларыны аяллық михреблән ешіріп, өзіге михреблән текілген шу көзлері. Умақ, нұраны юзының орнығы алмашқан, хорлықтың хәсіленген сұлғын, яданғы чырайы көз алдығы келіп еліп, қалби азаптың өртініп тенішланмады. Өйге қайтып, карвалқы өзіні ташлап ятты. Гүлзарның, Шерзат ака, мен сіздің бұндақ мейхребан, кен құрсақ, чырайлық, сөйгін мұхабетіні сізге дә айлесіге беғішліған вападар, күйімчен бір аялыңыздың балықыны пәкатлы ойлымап деген мән. Сіз мұшында ғорырлық, мейхріні әмеге, сөйгін мұхабетіні бір сізгілі беғішлілайдыған әқиқи мұхабеттік аялыңыздың болғалықыдың пәкірләнсіңіз болуды деген сөзлері құлақ төді жаранлайды. Гүлзарның айтқан шу сөзлері Шерзатның жүрегіне қанжар болып санжылмақты еді. Хайрыгүлнің өзіге қыған пак әқидесіні, мехір мұхабетіні, Гүлзар ва ішкісіге қыған кен қосақлығыны, өзінің ғаталықының орнына қандақ толдырышын ойлап, Шерзатның ішчіму, тешіму, таштай қайтып, қалай мұқан қиялланы қылып, қайсы вақытты ұқылап қағалықыны ма бәлмәй қалды. Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станцисының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Мехригүл Ниязның «Әпу» намлық екайысты болсын. Ишкінің тұйықсыз орлышыдын о чүчіп ойғанды. Ишік алдыда Эдрис тұратты. Шерзат әхвалдан хабар тепіп, қиынынысы білән тезлікті докторханаға етіп келді. Ана, Хайрыгүлнің әхвалы қандығырақ. Тегі бір ай вақыт батты ғой. Дейсігіла, ана Шерзатқа лаппыда бір қарады. Лекин, шері бірнеме демеді. Қиынанысының бұл қарышыдан Шерзат әммені түшенді болғай, іште көзін іліп қашты. Аңғыча бойы егіз, қарқұнчақ кеген доқтор бір мұнч қағазланы көтіріп, ятақы кіріп келді. Бала тәдір кеп қағашқа дәрхал операция яқымы сақ болмайды. Оның үстіге қызыңланың қан бесімі юқыр кен. Яны кечіксек, ана балының хаяты қауіп ішіде қелеші мүмкін, деді. Шерзат doktorning ko'rsatmasi bo'yicha operatsiya qilish qog'oziga 1-1 imzo qo'ydi. Ardin 1.5 soat o'tgandan keyin sestra qo'lida bir bo'vaqni ko'tarib elib chiqdi. Bu bodroqning bir o'g'il bo'vaq edi. Xayriddinning ota-onasi qizi va navrasining sog'-salomat ekanligidan xush bo'lib, beshi osmonga yetdi. Bodroqni tug'ilgan bu tunji navrasini qo'liga olib, xushallik yoshlarini to'kdi. Sestra ayol balaning nafas olishi sal yaxshi bo'lmaganligi uchun balani tarvish qilish sandug'ida 2 kun ko'zitib, ahvoli turoqlashgandan keyin ondan onasining yoniga kelib berilganligini deb balani bo'vaqlarni ko'zitish uyiga olib kirib ketdi. Sherzat tunji balasining o'g'il tug'ilganligidan bahim xushal bo'ldi. Xoşallıqdan ağzını yumamayla qalğan idi. Onun çırayda eytib tügetkisiz xoşallıq çılğı qımmaqtı idi. Qalbining çoŋqur qıytıdı bolsa, eytib tügetkisiz püşayman ba bolup, özünü ayıplap, günahkarlıq tuyğusida açıq tolğanatdı. İçidi bolsa, sal turup, Xayriyunning çırayğa qandaq mı qaraman degen xiyal hökm sürätdi. Xeylidən keyin ikki sestra Xayriyunning karvatini ishtirib, operatsiya xonadan chiqdi. Nurxon ona bilan Turdaxun aka, "Muborak bo'lsin balam", deb qizining peshonasiga suydi. Sherzat qaynatisi va qaynonasining oldida xijillikni sal tuduqlab turib, ayolni tabrikladi. Yotoqning ichi jimjit edi. Xayriyunning yonida faqat Sherzatlar qolgan edi. Nurxon ona bilan Turdaxun aka yataqning oldiga adiyal ko'pilarni silib, putqulni sunib demini elvatatdi. Sherzat balasining baldur tug'ilib kelishida o'zini aybkor hisoblab, ayolning chiroyiga tikilib qarashdan o'zini qochirib, karvatning levida beshni tuvan silib o'ltiratdi. Xayrigul karvatga yetib, erining ro'yi holatidagi o'zgarishlarga qarab xiyol qildi. Mening yenimdagi bu er, texi o'zining erlik mas'uliyatini unutib qolmadi. Ərlik qorurni tex bütünlə yoqatmabdı. O, ana bala işkimizgə el həm köngül bölüdükən. Bizim turmuşumuz dexi qutquz vağılı bulmaydıqan dərəcəgə birib yetməbdi. Onun da hər halda bana 100 kiləməydi qalıqını belərli güdək ərlik qorur, ərlik məsuliyyət və dadılıq məsuliyyət tuyğusu bahkən. O şulanı oylab, yürgü səl cayığı çüşkən dək boldu. Sherzat, men yulab qo'yg'ina. Kelib yenimda o'ltira. Xayriyun shundoq deganicha qo'lini Sherzatga uzatdi. Men senga bir ishni aytmoqchidim. Kechir. Men senga yuz kelmayman. Bo'ldi. Men nima demoqchi bo'lganligingni bilaman. O gaplarni deyishmaydi. Sen o'z xatoligingni tonib ketgan bo'lsang, menga faqat shuni kupayi. Xayriyun shundoq dedi-yu, ko'z yoshlarini to'xtata olmay qoldi. Sherzatning bag'ri ezilib, o'pkisi o'rildi. Ich-ichidan qaynab chiqayotgan pushaymon yoshlari butun vujudini kuydirib, kul qilmoqda edi. таңмы атты. Ава учық болып, көп-көп бахар асмында бәрнәкчі бачы ақ болып ләйләп жүрәтті. Тұғыт бөлімінің алдыдегі чынар дарықының үстіде құшланың вечерлашлары, худды уланың умақ пәрзентінің тұғылғалығыны тәбрикләватқан тәбрик сөздердәк яқынлық аңлатты. Әр қыл ауазда сайрашлары болса, боп өткен шу көңілсіздіклерінің әммісі бірақлы үйіліп кеткендек. Бұ ішкі яшының қошалықығы жөр болып, нақшы әйтіші ватқандек адамны толым шаттандыратты. Қадірлік достым, вақыт мұнасиді білән бүгінгі радио жорлы программыз мүшер ақырлашды. Программызның мұхәрері вәрия сәтчісі Шерин Гүлтоқты. Кіріштіргетсі Абдықалық Әмәт. Мәсұл мұхәрері Адыл Аблет, назаратчісі Нижат Абдықадыр. Қайыр достым, аман бұл ғайсыз.
Мен яқын достым білен дүнияны айланамен. Ирақтыки шақырып мені көрімен. Сол ойнашты өгінімен. Яқшы көрудіған егіттім білен той қылымен. Мен чоң болымен. Әгер сіз арақ ішіп автомобіл хайдымысыңызла, мен һәм өзіңіздің келгізі үшін арақ ішіп автомобіл хайдымам. Юрух дүнияғы көз ішіп, әтрапқа қызықыш білен нәзір саған вақтыңызда, апыңыз немжан халтыда сізіні бағырығы чың басқан. Мана бу анылық мухаббетті.
Қанат қойрығыңыз етіліп, қойлынып, ғазәпленіп, өйден шығып кеткеніңізді.
Дедім ғой, мен білән қарың болмысын.
Сізіні еніла дадыңыз қайтырып келген. Кеп яндырсыңыз мұ, сізіні еніла кәчіріп әткен. Мана бу аталық мухаббетті.
Кейін, сіз мұ тұрмыш құрдыңыз. Йылла сіздеке қайнақ есиятны пәс қойғы түшірді. Оңысызлықла бұрынқы шерін түшлеріңізіне бәріп батқылды. Лекен ұла, әр вақыт сізге көйініп, сізіні қоғдап келді.
Дада, апа, қайтып кетіңла, қатыржан болыңла.
Маны бұ, ата-ана мұхаббеті. Әмділікті ұла қиырды, чаштыра ақырды. Сізге кеп қылышны үйгеткен апыңыз, көні хикайланы тәкрар сөздейді. Сізні мөрісіді көтіріп ойнатқандадыңыз, мәлім бір күні өйге қайтыдыған елі табамайдыған болып қалды.
Апа, мен сізні елі олай. Пұтыңызды көтіріп, алдыңызғы қарап чамдан. Ә, болды.
Мұхаббетлік қолыңызды қойып әтмен.
Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Иқтисад хәбәрләре.
Алтын көрік.
Капитал базары.
Лотерия дүниесі.
Хабар күчірлері.
Сат соты. İqtisad Mümbiri programması sizning iqtisod uchurlarini